Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Duhet dinamike re në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thot kancelari Gjerman në samitin e Berlinit. Një dekadë me ambicie dhe ngecje e procesit të Berlinit. Vritën katër ushtarë izraelit gjatë një sulmi të kryer nga Hezbollahu. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen më aktivisht në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, duke u zotuar se do të punojë edhe personalisht me të dyja vendet. Scholz i bëri komentet në hapje të samitit të procesit të Berlinit, ku po marrin pjesë përfaqësues të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të vendeve partnere. Na duhet një dinamikë e re, do të thosha miqve nga Beogradi dhe Prishtina sot. Ju lutem mos lejoni që e kaluara t'ju frenojë në rrugën drejt një të ardhmeje paqësore dhe prosperuese. Jam i bindur se kjo e ardhme gjendet në BE dhe ekziston vetëm një rrugë që çon atje, zbatimi i plotë i marrëveshjeve të arritura, tha Scholz gjatë fjalës hyrëse. Unë do të vazhdoj të angazhohem personalisht me të dyja vendet për të siguruar se ato shfrytëzojnë këtë mundësi, tha ai. Duke folur për rëndësinë e procesit të Berlinit, Scholz tha se është instrumenti më i mirë jo vetëm për bashkëpunimin rajonal, por edhe për përshpejtimin e integrimit evropian të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Scholz po ashtu paralajmëroi në shkrimin e dy dokumenteve të reja në samitin e sotëm, që siç tha do të bëjnë jetën e njerëzve më të lehtë. I pari sipas tij ka të bëjë me një plan të ri veprimi për tregun e përbashkët rajonal, ndërsa i dyti me një marrëveshje të re për lëvizjen që përfshin edhe çasjen në arsimin e lartë. Një lajmi i fundit nga Berlini, kryeministri i Kosovës Albin Kurti sapo ka njoftuar se nga 1 janari qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës do të mund të hyjnë në Kosovë vetëm me letër njoftim. Procesi i Berlinit organizohet prej vitit 2014 me iniciativë të kancelarës atëhershme gjermane Angela Merkel pas një pauze të vendosur nga zyrtarët e Bashkimit Evropian në proces të zgjerimit të Bllokut Evropian. Procesi i Berlinit nuk e ka një strukturë fikse, pra nuk e ka një mekanizëm qendror koordinues dhe mbahet në vende të ndryshme. Ndër vite takimet janë mbajtur në Tiranë, Londër, Paris, Vienë apo Poznan. Nuk ka as mekanizëm dëshkues. Përveç qeverive të vendeve të Ballkanit, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe 10 vendeve partnere perëndimore në takimet e procesit të Berlinit marrin pjesë edhe institucionet e Bashkimit Evropian, institucionet financiare ndërkombëtare dhe organizata rajonale. Ai është zgjeruar ndër vite dhe derisa të mbahet samiti kryesor, sikurse ky i sotëm, për gjatë vitit mbahen edhe një mori takimesh në nivele ministrore dhe shumë evente ansore me fokus në fushën digitale, biznesore, të rinjt, shoqërinë civile, çështje gjinore dhe konferenca shkencore. Në faqen zyrtare të platformës thuhet se procesi i Berlinit i ndihmon Ballkanit Perëndimor dhe banorëve të saj të jenë më afër me njëri tjetrin. E vërtetë që takimet e liderëve të Ballkanit janë bërë të shpeshta dhe fotografitë e tyre të përbashkëta janë kthyer në diçka normale. Megjithatë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë konsideruar me raste pengesë në zbatim të disa marrëveshjeve. Njëjtë edhe mosnjoja e shtetësisë së Kosovës nga ana e Bosnjë-Hercegovinës ka penguar marrëveshje tjera. Njëra prej tyre është ajo për lëvizje të lirë. Banorët e dy vendeve vazhdojnë të pajisen me viza nëse duan të vizitojnë njëri tjetrin. Përveç përmirësimit të bashkëpunimit rajonal, synim tjetër i procesit të Berlinit është edhe rritja e bashkëpunimit të Ballkanit me BE-n në mënyrë që rajoni të ketë standarde evropiane dhe që banorët e Ballkanit të shohin rezultate konkrete. Nisma është fokusuar në zhvillim ekonomik, siguri energjetike, agjendë të gjelbër, partneritet për klimën, rritjen e lidhjeve në rajon përmes projekteve infrastrukturore dhe përfshirjen e plotë të komuniteteve në procese shoqërore. Ndër marrëveshjet më me nam janë ato për tregun e përbashkët rajonal dhe ajo që njihet si agjenda e ligjshmërisë për përshpejtim të rritjes ekonomike dhe krijim të vendeve të punës përmes lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave. Asnjëra prej tyre nuk është zbatuar pik për pik. Marrëveshja për roaming apo heqjen graduale të tarifave për telefoninë mobile dhe internet vetin ka hyrë në fuqi në vitin 2023. Njohësit e çështjeve politike kanë përmendur lansimin e një tregu të përbashkët rajonal 2. Rruga për arritje të marrëveshjes është zhbllokuar pasi Kosova ka hequr ditë më parë një ndalesë në mallrat prej Serbisë në pikalimin në Merdare. Zyrtarët gjermanë veçantë kanë bërë thirrje të vazhdueshme Kosovës që të hiqte atë masë me argumentin se po shkelte marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA dhe se po rrezikonte pjesëmarrjen në nismat rajonale. Masat kufizuese u vendosën në qershor të vitit 2023 pas arrestimit të tre policëve kosovar nga autoritetet serbe. Zyrtarët policor u liruan ndërkohë, por masa mbeti në fuqi. Zyrtarët evropian përmendin vazhdimisht nevojën e kryerjes së reformave të nevojshme nga vendet e Ballkanit në mënyrë që rajoni të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian dhe Rusia të mos ketë asnjë mundësi për destabilizim as të këtij rajoni, por as të BE-s përmes tij. Aktualisht vetëm Kosova nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndonëse ka aplikuar zyrtarisht për të bërë antare në 10 të vitit 2022. Procesi i Berlinit i cili po bën një dekadë që nga fillimi i tij mbetet iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Kështu e sheh këtë proces Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë. Sipas tij, përkundër disa marrëveshjeve dhe deklaratave të miratuara për gjatë një dekade, përparimi në teren ka qenë ngadalshëm për shkak të mosbatimit të marrëveshjeve dhe nismave nga vet vendet nënshkruese. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Po bën 10 vjet që kur me iniciativën e Gjermanisë filloi procesi Berlinit, nisma kjo që synon në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor, si dhe zhvillimin e tyre ekonomik. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, i cili ndër vite ka analizuar zhvillimet e këtij procesi, flet për agjendën e samitit.
Edhe me agjendën e Sivjets për samitin do të lancohet tregu i përbashkët rajonal 2, cila me atë nishën përfshin pothuajse substancën e vlerave të BE-s për bashkëpunim rajonal dhe bashkëpunim mes fqive.
Duke i u qasur retrospektive së procesit, Rashiti thekson se deri më tash nga samiti në samit ka pasur deklarata dhe 10 nisma për të cilat janë pajtuar pjesëmarrësit në proces. Megjithse, sipas tij, zbatimi i nismave dhe marrëveshjeve për të cilat janë pajtuar vendet e Ballkanit perëndimor është përballur me mjaft sfida dhe jo rrallë dhe me dështime. Procesi i Berlinit në 10 vjetorin e saj mbetet si iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit. Zgjidhja e problemeve të hapura ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi bashkëpunimit rajonal dhe krijimi bazës për qëndrueshmëri të rajonit janë 4 objektivat kryesore të procesit të Berlinit, të cilat mbetën të pandryshuara. Thelbi i procesit që nga fillimi është agjenda e lidhshmërisë, e cila përshpejton rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në rajonin e Ballkanit perëndimor, ndërkësh tregu i përbashkët rajonal dhe agjenda e gjelbër u nënshkruan në samitin e Sofjes më 2020. Naim Rashiti thotë se agjenda e lidhshmërisë si dhe objektivi i pajtimit të shoqërive në rajon janë ndër qëllimet e mira të procesit të Berlinit, por mjaft të sfiduara. Ai po ashtu vlerëson se ato janë dy dështimet më të mëdha të qëllimit të mirë të procesit të Berlinit. Sipas tij, agjenda e lidhshmërisë ka paraqitur të krijojë standardizim të procedurave për lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave në Ballkanin Perëndimor, zhvillim të infrastrukturës rrugore, asaj ekurudhore, hapje të kufive si dhe rritje të mundësive për lëvizshmëri në Ballkanin Perëndimor.
Ja, jemi 10 vjet pas dhe kemi ende pengesa në lëvizje të lirë të qytetarëve, të mallrave, kemi tensione më shumë, kemi shumë pak investime infrastrukturore që ndërlidhen vendet njëra me tjetrën.
Rashiti shtoi se për shkak të tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe zgjidhja e çështjeve bilaterale si parakusht për të rritur bashkëpunimin rajonal ka shënuar ngjecje enorme. Në kuadër të procesit të Berlinit në vitin 2022, vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan tri marrëveshje në drejtim të jetësimit të tregut të përbashkët rajonal për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Kosova ratifikoi të tri marrëveshjet, por dhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Bosnia e Hercegovina, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, nuk ka ratifikuar asnjërin marrëveshje, ndërkat qytetarët e të dy vendeve ende janë të detyruar të pajisen me viza për të lëvizur në vendet përkatëse.
Por mendo, Kosova lëviz lëshëm me BE-n, qytetarët bosnjë lëvizin lëshëm me BE-n, por nuk lëvizin në njëra tjetër. Edhe kjo është skandal. Edhe kjo e pengon edhe ekonominë edhe tregtinë.
Serbia, po ashtu, nuk i ka ratifikuar marrëveshjet e dala nga procesi i Berlinit, megjithatë qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës lëvizin lirshëm me letër njoftime në territoret e njëra tjetrës, ndonë se shteti serb mban shtetin e Kosovës. Rashiti thotë se megjithatë tensionet ndërmjet dy vendeve kanë penguar lëvizin e lirë të qytetarëve dhe mallrave lidhur me marrëveshjet. Rashiti thekson se ka mjaft paradokse të cilat krijohen nga vetë vendet nënshkruese.
Për shembull, njihen profesionet, por nuk njihen diplomat. Që shpesh nga Gjermania ose vendet e bresht nuk kuptohen, sepse në konceptin e tyre kur njën profesionet njët edhe diploma.
Ndër marrëveshjet që funksionojnë, është ajo përheqjen graduale të tarifave për roaming, për telefonin mobile dhe internetin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, e nënshkruar më 2019. Në vitin 2023 u shënua hyrja në fuqi e tarifave të reduktuara për roaming, të cilat pritet të larguohen në tërsi. Po ashtu rashitja sheh si shembull të mirë dhe zbatimin e projektit të iniciuar në samitin e Parisit më 2016 për bashkëpunimin e rinis në kuadrë të zyres rajonale për bashkëpunim rinor. Si thot rashiti, marrëveshjet dhe nisma që dalin nga procesi Berlinit pranohen nga vendet e rajonit, por zbatimi në praktik është selektiv. Megjithatë, procesi Berlinit nuk ka mekanizëm monitorues dhe penalizues për palët që nuk zbatojnë iniciativat dhe marrëveshjet në kuadrë të procesit. Deri më tash në kuadrë të procesit të Berlinit janë mbajtur 10 samite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një sul me droni kryer nga Hezbollahu në një bazë ushtarake në Izraelin qendror ka vrar 4 ushtarë dhe ka lënë të plagosur 7 të tjerë të dielën, tha ushtria izraelite. Ky është sulmi më vdekjeprurës i kryer nga grupi militant libanez që kur Izraeli nisi ofensivën toksore në Liban 2 javë më parë. Hezbollahu, grup militant dhe parti politike që kontrollon pjesën më të madhe në jug të Libanit, është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, derisa Bashkimi Evropian e ka në listë zez vetëm krahun e armatosur, por jo partinë cila ka ulëse në parlamentin e Libanit. Hezbollahu tha se sulmi afër qytetit Binjamina ishte në shenjë hakmarrjeje për sulmet ajrore izraelite në Beirut më 10 tetor, ku vran 22 persona. Më vonë grupi tha se kishte shënjestruar brigadën elite Golanit të Izraelit duke lëshuar 10 raketa, teksa paralelisht kishte kryer sulme me dron. Shërbimi kombëtar i shpëtimit në Izrael tha se gjatë sulmit janë plagosur 61 persona. Për shkak të sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore që ka Izraeli, është e rrallë që kaq shumë njerëz të plagosen gjatë sulmeve me dron apo raketa. Hezbollahu dhe Izraeli kanë këmbyer zjarr pothuajse në baza ditore që një vit, që kur ka nisur lufta në Gaz, por luftimet së fundi janë përshkallëzuar. Izraeli nisi një operacion toksor në Liban më herët gjatë këtij muaji me qëllim që të dobësoj Hezbollahun dhe të dëboj grupin militant nga kufiri, me qëllim që të mund të kthehen në shtëpitë e tyre mira Izraelit të zhvendosur. Ministrat e jashtëm të shteteve të Bashkimit Evropian takohen sot për të debatuar lidhur me përshkallëzimin e konfliktit në Lindjen e Mesme dhe për përpjekjet e bllokut për të mbështetur Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia, pavarësisht se për këtë çështje ka rezistencë nga Hungaria. BEA planifikon të godas aktorët rusë dhe organizata që akuzohen për destabilizimin e demokracisë së Moldavisë dhe sigurisë me sanksionet e reja para se Moldavia të mbajë një referendum kyç më vonë gjatë këtij muaji për antarësim në blok. Bloku po ashtu dëshiron të ndëshkojë Iranin për shkak të furnizimit të Rusisë me raketa balistike, të cilat Moska i përdor kundër Ukrainës. Sanksionet e BE-s do të miratohen sot dhe ato do të shënjestrojnë kompani dhe individ të përfshirë në programin e raketave balistike të Iranit dhe dërgimin e këtyre dhe armëve të tjera në Rusi. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 dhe Bashkimi Evropian së bashku me shtetet të tjera ndihmojnë financiarisht dhe me pajisje ushtarake Kievin me synim që të mposhtë forcat ruse. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës në orën 16:00, mirëmbëjtje.